Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizi Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçýär gadyrly dinleyijiler, sagamarmysyňyz? Geçen epleşimizde peygamberliň ýazgylaryny öwrenmegimizde biz siziň bilen Hudaýyň mukaddes we adalatlydygyny, onuň günäh çydam edip bilmeýändigini gördük. Şolur hatarda onun rehimli ve merhametli digini hem öğrendik. Günahlarımız bilen Hudaýyň göwnüni agyrdandygymyz üçin bize onun rehimi gaty gereklidir. Biziň eden etdiliklerimiz ve günahlarymyz Hudaý üçin gaty ýakymsyzdyr. Ve eger Hudaý biziň üstümizden rehim etmedik bolsa, onda olar bizi baky hukmy sezewar ederdi. Bugün biz Isa aleyhissalamyň halka aýdan iksan tymsallary hakynda öwreneris. Bu gyzykly iki taryhy öwrenmek bilen biz Hudaýyň nähili rehimden we süýgüden doly ýüreginiň bardygyny we biz günahlaryň nädip bu rehimi kabul edip biljekdigimiz hakynda öwreneris. Birinji tymsalda biz iki adamy öwreýäris. Hudaýyň rehimin kabul eden birini we onuň kabul etmedik birini. Olaň biri dinar fariseýleriň birinden bolup, doga etmekde, orazy tutmakda we Hudaý ýoly bermekde üstünlikli biridi. Ol adamdan gözüniň alnynda diniň däp desurlaryny gaty gowy ýerine ýetirýän adamdy. Beýleki adam salgyt ýygnaýjydy. Ol adamlaryň öňünde iň bir günäli adam saýlaýardy. Çünki köp salgyt ýygnaýjylar ýalançydylar. Dinar fariseýin we salgyt ýygnaýjynyň bu taryhyny gowy edip dinleň. Biz Lukanyň hoş habarynyň 18-nji babyndan okarys. Mukaddes ýazgy şeýle diýe: "Öz dogrulygyna bir baglap, beýlekleri kemsidiýen käbir adamlara Isa şu tumsal aýtdy. İki adam doga etjek bolup ibadatxanaga gitdi. Olaryň biri fariseý, biri de salgyt çeken. Fariseý durup öz içinden şeýle doga etdi: "Ey Hudaý, men başga adamlar kimin talançy, egri, zynagär we bu salgytçy ýalyda däldigime şükür edýärin. Men hepdede iki gezek orada tutýaryn. Bütün giýdejimden zekat berýärin." Salgytçy bolsa daşarda durýa. Ol gawagyny göwe galdyrmaga hem ýüreg etmeýe. Ýöne gursagyny urup: "Ey Hudaý, men günäkär, rehmet" diýe. Siz aýdýaryn: "Fariseýden, şu adam aklanyp öýüne gitdi. Çünki her kim özünü beýgelse peseler, özünü peselse beýgeler." Bu gysga tymsalynyň üstünden Isa aleyhissalam bize näme öwretmek isledike? Gysga çaýdanmyzda Isa Mesih bize Hudaýyň öz öňünde günäsini boyun alyp özüniň näde ordugyny ökünen adama rehim edýändigini we özünü Hudaýyň öňünde öz gözünü dogry saýýanlar welin Hudaýyň hukm etjekdigini aýdy. Ýazgyda bu hakynda şeýle diýe: "Hudaý tekepirlere garşy diýenler, kiçik öwünlere bolsa merhemet diýenler. Özü hakynda men dogradym, men doga edýärin, men orada tutýaryn, men Hudaý ýoly berýärin, men meçide gatnaýaryn, men wadatxana baryaryn, men ähli dini däp resurlary edýärin" diýen adamy Hudaý kabul edip bilermi? Bulan hemmesi Hudaý razy diýem? Ýok, hiç hem etmeýe. Tekepirlikden doly ýürek bilen edilen işlere Hudaýyň ýüregi şatlanmaýa. Hudaý tekepirligi gowy bermeýe. Siziň ýadyňyza kabul düşýärmi? Ol Hudaýyň razylygyny öz güýji bilen eden işi bilen gazanjak boldy. Hudaý onuň gurbanlygyny kabul etdimi? Ýok, Hudaý onu kabul etmedi. Dostlar, Hudaý hem isem üýtgän ok. Bugünkü gün hem Hudaý adamyň öz güýjüne dayanyp edýän işlerine şatlanyp bilmeýe. Çünki biziň edýän işlerimiziň hiç biri de onuň öňünde kämillerdir. Hudaýyň bizden isleýän zady özümiziň ýankı salgyt ýygnaýjaly: "Ey Hudaý, maňa rehim et, men günäkär" diýip günähligimizi boýun almagymyzdyr. Sınyk ýürek, pes göwnülik Hudaýy şatlandyrýandyr. Ol dinlar farisey ýaly özüni başgalar bilen deňeýän adamlary bolsa, Hudaýa ret edýänler. Dinlar fariseýleriň ýalňyşan bir zady, Hudaýyň hökm gününe bizi günäli bolan deň nuşlanmagy bilen deňeşdirmeýändir. Munun deregine Hudaý bizi özüniň mukaddes we kämil kanuny bilen deňeşdirýär. Ol kanun şeýle diýe. Çünki kim tutuş kanuny berja edipdi, diňe bir zatdy büdürese, ol hemmesine ýazykly bolar. Zina etme diýen Hudaý ýalan sözlemehem diýenler. Eger sen zina etmedik olan bolsaň, hem ýalan sözleseň, Hudaýyň kanuny bozýansyň. Sen Hudaýyň huzuruna cennete girip bilmersin. Tebäbi ýazgy şeýle diýe. Oňa hiç bir hapazat, ýigrenji we galp işleri edeniň hiç biri girmez. Şonuň üçin adamzat nesline Hudaýyň rehmi gerek. Gadyrly dost, Hudaýyň rehmini kabul eden salgyt ýygyna jiýalymysyň. Ýa-da häli heni öz güýji bilen Hudaýyň öňünde dogry saýylmaga çalyşan dinler farisey ýalymysyň. Geliň indi Hudaýyň ýüreginiň söýgüden we rehminden dol. Çağlarını söyleyen ata yağlılığını görküleyen tımsalı dinleyelim. Ruhanın hoş havarının 15. vavuna şeyle diye. Bütün salgıtçılardır günahkarlar İsa'nın aydiyanlarını dinleyecek olup onun daşına üşüş yerdiler. Fariseyler bilen kanunçular olsa bu adam günahkarları kavul ediye. Olur bilen bile nahar iyi edip hüngürdeş yerdiler. Ondan İsa olara şu tımsalı etti. Bir adamın iki oğlu var eken. Kiçi oğlu kakasına diye, kaka, mal mülkten bana yetenini ver. Kakasının baylığını oğullarının arasında böyle. Bir neçe günden sonra kiçi oğlu bar yoğunu toplap, bir taş yurdu gidiye. O yerde Ayşe eşrette yaşap, mal mülkünü soğuruya. Barını soğundan sonra yankı yavurda katı aşık düşüp, ol meyataşlık çekmeye başlaya. Şeylelikte, barıp şol yurtluğun birinin günlükçüsü oluyor. Ol hem onu öz öğürlerine donuz bakmağı yolluyor. Oğlanın domuzları yiyen kösükleri bilen karını doyurası geliye. Yön ona hiç kim vermeye. Ol özüne gelenine diye. Kakamın günlükçülerinden brenteginin artıkmaz çörekleri var. Men olsam bu yerde açlıktan ölecek olup yörün. Turup kakama varayın. Ona diyeyin, kaka, men Hudaýa hem sana karşı günah ettim. Men indi senin oğlun değil meğe münasip de. Meni öz günlükçülön bir yal et. Turup kakasının yanına gidiye. Entek daştaka kakası onu görüp ona yürü ağabeyi. Ilgap barıp oğlunun boynundan kucaklap oğuşaya. Oğul hem ona, kaka, men Hudaýa hem sana karşı günah ettim. Men indi sen oğlun değil meğe münasip değer diye. Emma kakası hizmetkarlarına diye. Derrev in kovu doğunu getirin de ona giydirin. Ellerine yüzük, ayaklarına çarık verin. Semir göleğini getirin de damağını çalın, iyip şahatlanılayın. Çünkü benim bu oğlum ölüdü, deyir elli. Yetip de tapıllı. Şey dip toy etmeye başlayarlar. Onun ulu oğlu ekin meydanın eken. Gelip öyük olaylarına aydım sahasem tan sesi kulağına iyiliye. Hizmetkarların birini yanına çağırıp, bunun ne emediğini soruyor. Ol hem ona, doğanın eli. Kalkan hem onu sağman izni alın için, semiz göleğinin damağını çarlı diye. Ol kaharlanıp, içerik girmeyecek oluyor. Kalkası daşarıp çıkıp ona yalvarıyor. Emma ol kakasına cevap verip diye. Yine neçe yıllar meni sana hizmet ediyerin. Senin buyrukluğuna hiç haçan karşı çıkamak. Muna karamazdan öz dostum bilen şahatlık eder yerli sen bana hiç haçan bir geçi de vermedin. Emma bütün bağlığını ahlaksız ayarlara yoklan bu oğlun gelenine. Sen onun için temiz gülenin damağını çalıyarsın. Kaka sana diye. Oğlum sen hemişe menin yanımla. Menin bardağım seninki. Yönü şahatlık edip beğenişmek gerek. Çünkü doğanın ölüdü, diyirelli, yitipti, tapıllı. Bu hayran kaldırıcı tımsalın üsüyle, Hudaý bize nemeleri öğretmek istiyor. Bu tımsalla biz üç adamı görüyoruz. Ata, körpe oğul ve ulu oğul. Bu tarihte ata Hudaýa suratlanır ya. Körpe oğul, günahları için tövbe eden ve Hudaýın rehimine öğrülen günahlıları suratlanır ya. Ulu oğul, Hudaýın önüne doğru dürüst diyen fikir ile özlerini aldayan dinler adamları suratlanır yerdi. İlki ülen gelin özünün güneyel tebiqatına erip, uzak yurtta ervet durmuş alıp baran, küçü oğla seyredik geçelim. Onun neyme gelip çıktı? Biz onun sonu ülen özünün Hudaýy ve kakasının ıncıdandığını nehile düşünendiğini gördük. O özünün güneyler için kıynanıp, tovu edip şeyle deyipti. Turup kakama varayın, ona diyeyin. Kaka, men Hudaýy hem sana karşı güney ettim. Meninni senin oğlun deyilmeye hem münasipten. Meni öz günlükçülüğünün bir yal et. Şeylelikte, ol kiçi oğlu doňuz bakmaklygyny taşlap, kakasynyň öýüne tarap ýola düşenligini gördük. Kakasy hakynda näme? Ol näme etdi? Ol bütün baýlygyny sowurup ýok eden oğluna gaharlandymy? ol onu haqiqatdan bir qul hukmini qabul etdimi? Yoq, İsa şeyle deydi. Entek daştaqa, qaqası onu görüp ona yürüge avaya. Ilgap barıp oğlunun boynunun qucoqlap oğşaya. Qaqası xizmatkarlarına deyye, derrew in qovu doğunu getirin de ona geydirin. Ellerine yüzük, ayaklarını çağırık verin. Bağı vaqılan gülüyeni getirin de damağını çalın. İyip şahatlanalım. Çünkü menin bu oğlum ölü direlli. Yetip de tapıllı. Biz bundan nem öğreniyeriz? Biz bundan Hudayınla edil yankı kakıyalı merhametten doğulduğunu öğreniyeriz. Huday günahları söyye, yolları rehmini görkezme isliye. Yönü bu için ol her bir günahlinin günahları için tovu etmegini ve özünün dörüdün doğruluk yolunu yermegini karışıya. Ulu oğul hakkında gürün edemiz de olsa, biz hayran kaldırıcı zadı görüyeriz. Ulu oğul da kakasında bar olan rehim yoktu. Bunun deregine ol kaharlanıptı ve toy tutulan üye giyirmeyi ret edip kakasına şeyle deyipti. İne neçi yıllar men sana hizmet ediyerin, senin buyruklarına hiç kaçan karşı çıkamak. Muna karamazdan, öz dostlan bilen, şahatlık eder yarlı sen bana hiç kaçan bir çevişen vermedin. Sen ulu oğlun neme diyenliğini eşittin mi? Ol şeyle deyipti. Sere, bütün bu yıllar men senin için kul yağlı hizmet ettim. Yönü ulu oğlun düşünmedik zadı, kakasının oğlunun kul yağlı zahmet çekmeğini istemeyenliydi. Kakasının isleyeni olsa, onun çin yüreğinden söyleyen ve onun isleğini berca etmekten hoş olanyan oğullu. Şünkü günü çenlihem, adamzat neslinin köp çağları şeyle ulu oğullu yağlıdılar. Olar özlerini, Huday'ın kulu yağlı görmekten başka hiçbir zat hasaplamayarlar. Huday olsa sizin, onun oğulları ve kızları yağlı bulmanız isleye. Şunun için İsa Mesih'i öz halaskarı ve Rabbi hükmünü kabul edenler hakkında şeyle deyip ikrar ediyor. Çünkü siz yeni de korku için kulluk ruhunu neyle, oğulluk ruhunu alansınız. Biz şu ruh ile Abba Ata deyip sesleniyoruz. Kadırlı dost, sen özünü Huday'ın kulu ya da Huday'ın oğlu deyip hesaplayarsın. Sen özünü okak geçen tımsalımızda nehli görüyorsun. Sen öz günahsını düşünüp tövbe eden ve kakasının rehmini kabul eden küçük oğul yağlı mısın? Ya da kakası için kul yağlı hizmet eden ulu oğlu yağlı görüyor musun? Huday senin öz hocayınından el mi dağma korkuyan kul yağlı olmanı istemeye. Huday'ın isleyeni olsa senin kakasını söyleyen, onun isleğini berca etmeye şahatlanan oğul yağlı olmanı isleye. Huday seni söyleye ve sana öz rehmini görkezmek isleye. Yönü ol senin tovu edip, ona tarap öğürülmeğine karışıya. Şunun için bu hakkında İsa'ya peygamber şeyle yazıptı. Hele Huday size merhametli olmağı umtılıya. Ol size rehim görkezmek için turuya. Çünkü Rab adaletli Hudaydır. Ona karışıyanların ehlisi bereketlenenler. Tımsaldaki atanın öz oğlunun kaydıp gelmeğine karışıyalı. Mehrivan, rehimdar Huday sizinle ona kaydıp gelmeğine de karışıya. Huday sizin dövlen ve pes gövünlü yürek ulen tovu etmeniz isleye. Şunun yağlı olup, siz Huday'a gelseniz ve onu bütün yüreğiniz ulen atarsanız, onunla siz atanın kıyalı rehimdar ve mehrivan yüreği olan Huday'a duşarsanız, yönü tekebbir olup ve Huday'ın büyük rehimini askermezlik edene, Huday'ın rehimsiz edecek hükümünden başka hiç sahada umid kalmaya. Dinleriniz için köp sağ olun. İndik sapağımızda Huday yetirse biz sizin ulen hoş havar öğrenmeyi devam ettirip, İsa Aleyhisselam'ın ne edip, ölüp kavurda 4 gün kalan adamı direlişini öğreneriz. Bugünkü öğrenenlerimizi düşünmekte Rab Huday size düşünce versin ve bunu yahtta saklan. Huday tekebbirlere karşı gidiyenler, küçük önlüleri olsa merhamet ediyenler.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp bar ya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktte, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366 kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşayan çak hoş sağ olun.